Hann hætti dálæti á Bach og söng rattaðan með öðrum sem að áttu við sama vandamann að stríða. Nikolás söng í útvarpi fyrsta sinn 23 ára gamall og tóttu setna þátt í hæfileikakeppni. Hann söng í nætuklubbum á Norður Ítalíu og var boðið að koma fram í skemmtiþætti í sjónvarpi. Þetta var á uppásárum sjónvarpsins á Ítalíu og næstu árin var hann fasta gestur í sjónvarstáttum en söng einnig inn á hljómplötur og á skemmtistöðum. Hann söng hann á fyrstu plötuna árið 1956 og plötuna streymdu frá hann næstu árin. Og svona hljómar Carina, sem Nikola Arigliano, hljóritaði árið 1959.
Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina,
carina,
allegra e spensierata sei carina,
carina,
ma con il broncio sembri ancor più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare.